Šorīt no rīta Latvijas junioru izlase aizvadīs apakšgrupas svarīgāko spēli pret Slovākietēm. Uz nelielu sarunu aicināju galvenās treneres Lindas Līces asistentu Juri Zilbertu, lai pajautātu, kāds ir spēles plāns.
Spēles plāns noteikti ir būt pašpārliecinātām, uzsākt noteikti pilnīgi labāku spēli, kā tas gadījās pret Šveici, droši vien mandrāža būs daudz mazāk, ka jābūt, un attiecīgi tad iet uz uzvaru.
Vai ir plānotas kādas izmaiņas maiņu virknējumos?
Izmaiņas noteikti ir. Vēl pilnībā nav atrastas tās īstās saiknes, tā kā maiņas noteikti būs pamainītas.
Ļoti interesē, kas šodien stāvēs vārtos?
Plānots ir, kad stāvēs vārtos Ester.
Ester, kas sevi vakar ļoti labi parādīja.
Jā, Ester vakar sevi parādīja un ar to viņi izpelnījās šai spēlē sākt.
Jā.
Arī pabeigt.
Spēlēsim no aizsardzības uz pretuzbrukumiem vai kaut kā citādi?
Es teiktu, es esmu ar tavu piegājinieju, ka ja mēs spējam turēt bumbu un kontrolēt, kad es negribētu, lai mēs sēžam aizsardzībā un tikai uz pretuzbrukumiem, protams, tā ir spēles sastāvdaļa. Bet gribēšu redzēt, ka mēs spējam kontrolēt bumbu un attiecīgi arī izmantot savu trumpu, kas ir pretuzbrukums. Tur ir spēcīgs spēlētājs, kas arī var pārsteigt pretinieces.
Paldies, Juri!
Paldies!